Московська війна, жахливе кровопролиття і безліч лих, які ще не скінчились. Цими словами розпочинаються спогади Станіслава Жолкевського про московську війну. Війну, в котрій йому судилося відіграти неймовірну і дивовижну роль. Розпочалося все з російського монаха Григорія Отреп'єва, котрий втік до Польщі і проголосив себе царевичем Дмитрієм, сином Іоанна Грозного. Польський воєвода Юрій Мнішек видав за уявного царя свою доньку Марину і вирішив підтримати новоспеченого зятя в претензіях на російський престол, заручившись згодою польського короля Сигізмунда. Власне, посадити на сусідський трон зручну для себе кандидатуру, до цього прийому вдавалися всі правителі в усі часи. Але Жолкевському, людині з лицарськими переконаннями, ідея лізти в чужі справи не сподобалася з самого початку. Проте король польський Сигізмунд III був впертий. Власне, в Москві самозванця посадили на трон бояри Шуйські і Голіцини. І коли їм стало зрозумілим, що новий цар в Росії не приживається, в бояр визрів новий план – зробити російським царем польського королевича Владислава. Сигізмунду ідея ця сподобалась, і ось він шле гінця до Жолкевського з наказом готувати війська до походу на Москву. З одного боку, спроба зробити малолітнього Владислава московським царем виглядала цілком шляхетно. Тим більше, що бояри просили самі. Але як досвідчений полководець, Жолкевський сказав королю, що якщо і йти в похід, то треба йти швидко, поки бояри не передумали, і в Росії на Владислава чекають. Однак швидко зібрати достатньо великі сили для такого походу в короля не виходило. Поки ж король чекав, в Москві встигли скинути самозванця і обрати нового царя – боярина Василія Шуйського. Тепер наляхів у Москві вже не чекали. Тим не менше, король Сигізмунд так захопився легким завоюванням Москви, що не бажав слухати вмовляння Жолкевського. І влітку 1610 року він виступає в похід з 12 тисячами війська при 30 гарматах. З цими мізерними силами рушив він на Смоленськ, потужну фортецю. Ще 10 тисяч запорізьких козаків пішли захоплювати Чернігівщину і захопили її практично без опору. Зате смоленський воєвода Михайло Шейн, досвідчений солдат і талановитий воєначальник, встиг підготувати місто до облоги і здаватись не збирався. Для штурму Смоленська в короля сил не вистачало, а сидіти в облозі було небезпечно, адже в будь-який момент з Москви на допомогу Смоленську могла вирушити російська армія. І вона таки виступила. В червні 1610 року брат царя Дмитро Шуйський вирушив на Смоленськ. До Шуйського мав приєднатись 8-тисячний корпус шведського генерала Якоба де Лагарді, котрого шведський король вислав на допомогу московитам. Загалом російська армія нараховувала від 50 до 60 тисяч людей, втричі більше, ніж мав король під Смоленськом. На чолі 10-тисячного авангарду вперед ішов воєвода Григорій Валуєв. король відправляє на зустріч Валуєву невеликий загін, який мав відвернути на себе увагу Шумського і Делегарді. На чолі загону король поставив гетьмана Жолкевського. І ось 5000 кінноти, 200 мушкетерів і 2 легкі гармати, фальканети, прибули під царьове займище, де укріпився Григорій Валуєв. Жолкевський мало на сходу атакує Валуєва, битва триває з перемінним успіхом, але наступного дня Жолкевському донесли, що Шуйський з Делегарді нарешті об'єднались і йдуть під царьове займище. Відступати гетьману не було куди. Чекати також не було сенсу. Тому наш гетьман залишає частину війська в таборі, а зрештою, за 2 години до заходу сонця, тихо, без труб і барабанів, йде лісовими стежками назустріч Шуйському і Делегарді. Пізніше Жолкевський згадував: «В цей час ночі короткі, і всю ніч ми йшли лісом 4 німецькі милі. Дорога була погана, однак ми підійшли до супротивника, коли ще не почало світати. Ворог знехтував нами через нечисленність нашого війська і ніяк не очікував, щоб в нас дістало сміливості наважитись проти настільки великої сили. 4 німецькі милі – це біля 30 кілометрів». Продершись крізь гущавину, Жолкевський вийшов до російського табору, де на нього аж ніяк не чекали. Делегарді і Шуйський весь вечір бенкетували, притому Делегарді, котрий вже бував в полоні в Жолкевського, хвалився, що візьме гетьмана в полон і подарує йому соболину шубу на згадку про рисячу шубу, що йому подарував Жолкевський, коли брав в полон Делегарді. Тим часом Жолкевський, вийшовши до російського табору, почав шикувати свої полки. На перший погляд, Жолкевський не мав тут жодних шансів. Він мав 5000 війська проти 50000 росіян і іноземних найманців. Однак польний гетьман Станіслав Жолкевський один був вартий цілої армії. Та й майже всі офіцери, яких він привів сюди, давно знали його по походах проти турків і татар, по шведській війні. Знали і довіряли. І до свого нечисленного війська він звернувся з промовою, напевно, найкоротшою з усіх промов, з якими полководці звертались до своїх солдат. Він сказав латиною: «Necessitas in loco, spes in virtute, salus in victoria». Тобто, битва неминуча, надія в мужності, а порятунок в перемозі. А потім додав вже на суміші польською з українською: «Чиніть свою повинність». Вже після смерті Жолкевського львівський художник Семен Богушович, очевидець тих подій, написав картину «Битва під Клушином», котра досить точно зображує і розстановку сил перед боєм, і сам хід битви. Спочатку вперед вийшли піхотинці Делегарді, пікінери і мушкетери. Проти них кіннота гетьмана була безсила. Самуїл Маскевич, учасник битви, потім згадував: «Було жарко. Я відбивався від ворогів, як від мух. Та й усім нам довелося перевідатись з ворогом до упаду. Скажу тільки, що траплялося і по 8, і по 10 разів нам схоплюватися з ворогом. В сутичках наші коні знемагали, а воїни, борючись невпинно від світанку до обіду, напевно 5 годин втратили і бадьорість, і завзятість, докладаючи надмірних зусиль. Ми втратили списи, немає ані сил, ані знаряддя. Вступаємо, однак, в битву і пораємось, немов в болоті». І ось після багатогодинної битви Делегарді вирішив, що прийшов час контратакувати. Його кіннота, здебільшого англійці і французи, вийшла в поле і кинулася на гусар Жолкевського. І тут в польсько-української кінноти відкрилося справжнісіньке друге дихання. Гусари і козаки вдарили на рейтерів шведського генерала і, змішавшися з ними, проскочили повз мушкетерські роти. Водночас до військ Жолкевського підтяглися, застрягли в дорозі дві легкі гармати і 200 мушкетерів. Бувалі ветерани. Гармати викотили на позиції, дали залп по шведах, і мушкетери Жолкевського пішли в атаку. При вигляді двох сотень піхотинців, котрі хоробро біжать в атаку і відповідають пострілом на постріл, шведська піхота залишила позиції і відступила в найближчий ліс. Рейтари Далагарді залишилися без прикриття. Не прийшла їм на допомогу і російська кіннота, адже полки Шуйського не витримали натиска Жолкевського мало не в перші хвилини битви. Більша частина російської армії розбіглася. В Шуйського залишилося 5 тисяч стрільців і 18 гармат. 3 тисячі шведських мушкетерів стояли поруч біля лісу. В них все ще було більше людей і гармат, ніж в Жолкевського. Проте російське ополчення і стрільці вже проявили свою повну нездатність до бою. Та й з Дмитра Шуйського полководець був поганенький. І найманці пішли на переговори з Жолкевським, який дозволив їм вільний прохід за умови, що ті не будуть воювати проти нього. Побачивши, що найманці здаються, Шуйський з залишками військ втік, залишивши ворогові і обоз, і навіть власну шаблю. Дорога на Москву була відкрита. Московські бояри, дізнавшись про це, скинули з престолу і постригли в ченці царя Василя Шуйського. Росія залишилася без царя. Дізнавшись про це, до Москви поспішав другий самозванець, знаний як Тушинський вір. Про реакцію на ці події в Москві Жолкевський згадує так. Думні бояри вислали до гетьмана двох боярських дітей, питаючи, чи приходить він як друг, чи як недруг. Гетьман відповідав, що він не думає чинити нічого злого. Навпаки, якщо схилять до того свої думки, що візьмуть королевича Владислава за государя, то він хоче їм допомагати. І 17 серпня 1610 року делегація від Москви підписала з Жолкевським мирну угоду. За цією угодою Москва приймає на царство королевича Владислава, який мав правити Росією як незалежний цар. Як казали соратники Жолкевського, це був чесний і вигідний мир, котрий не втягує ані Росію, ані Річ Посполиту в довгу війну. Підписавши мир, Жолкевський без великих труднощів вигнав Тушинського вора з-під Москви. Нарешті можна було святкувати перемогу. Але раптом прийшла звісточка від короля, і звісточка не зовсім приємна. Жолкевський згадує. Через два дні, після закінчення всіх справ, доставили гетьману лист від короля, в котрому писалося, що гетьманом московський престол був захоплений не для королевича, але для самого короля. Жолкевський сторопів. Визнати королем Сигізмунда на це росіяни ніколи б не пішли. Крім того, виходило так, що король змінив умови вже підписаної угоди. А це було зовсім непорядно. Отже, треба було їхати до короля і пояснити йому, що той не правий. Однак Жолкевський, лицар і християнин, просто не міг залишити Москву, не навівши в місті порядок. І гетьман зробив це блискуче. Гетьман наказав ретельно спостерігати за тим, щоб наші не заводили сварок з московитами. Поставив суддів, як з наших, так і з москвітян, які розрішали всякі спори. Наші жили так смирно, що бояри і чернь дивувалися і хвалили, що ми жили так спокійно, не завдаючи нікому навіть найменшої образи. Більш того, Жолкевський подружився з патріархом Гермогеном. Це було важко, адже патріарх ляхам не довіряв. Однак і Жолкевський ляхом не був. Він народився в православній родині і повагу до віри батьків зберіг до самої смерті. Та й щирість, і шляхетність його не могли не зворушити патріарха. Жолкевський згадував: «З патріархом, людиною вельми старою, котрий заради релігії, побоюючись змін в ній, опирався нашим справам, гетьман зносився, сперше листуючись, а потім і сам у нього буваючи, придбав велику дружбу його і різними способами доглядав його, аж до того, що старець змінив своє ставлення до нас. Тепер треба було якнайшвидше їхати до короля». Про своє прощання з Москвою Жолкевський згадував так: «Бояри проводили гетьмана близько доброї милі, а поки він їхав через місто, вся чернь по вулицях забігала йому дорогу, хрестячи і благословляючи. Напевно, жоден завойовник, що прийшов до міста небажаним гостем, ще не покидав його з таким тріумфом. А все тому, що Жолкевський був противником московської війни і щиро хотів закінчити її скоріше і з обопільною вигодою. І Росія, що терпіла тиранів і катів, але ніколи не терпіла фальші, оцінила його щирість по заслугах». На жаль, король Сигізмунд III не вмів так цінити гетьмана. До порад його не прислуховувався і твердо вирішив сісти на московський престол. Жолкевський згадував: «Гетьман приводив королю чимало причин, радив йому діяти згідно з бажанням російського народу і покласти край війні. В іншому випадку зав'яжеться тривала війна, котра невідомо коли і невідомо чим закінчиться. Але вуха короля були закриті для переконань гетьмана». Для Жолкевського це було повним провалом. Всі його спроби розплутати вузол польсько-російських відносин і закінчити війну не призвели ні до чого. Більш того, перед обличчям росіян він ризикував опинитись обманщиком і клятвопорушником. А цього він допустити вже не міг. Жолкевський опинився в безвихідному становищі, і єдине, що він міг зробити, це зберегти чистою свою совість і не брати участі в несправедливій війні. Гетьман не міг дозволити собі виступити проти короля або не послухати його наказу. Але він зміг удати себе хворого і, відмовившись брати будь-яку участь в подіях московської війни, спокійно повернутись на Русь, тобто в Галичину, під Львів, до милої серцю Жовкви, назустріч війнам з турками і татарами і в обійми коханої дружини.